hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og hei til deg, Sondre.
Hei, Sara.
I dag så har vi en veldig spennende sak foran oss.
Ja, her var det mye detaljer, ass.
Ja.
Det vi får jo et veldig omfattende innblikk i en ganske komplisert relasjon mellom to mennesker.
Mm.
Altså, her det et dypdykk i tekstmeldinger og Snapchat-historie og liksom... Du får virkelig sett hvordan dynamikken er, sånn i andre saker som innenfor nære relasjoner, hvis det kjærestepar lignende, så det jo litt sånn, åh, alt så bra ut på overflaten, men her blir det veldig tydelig hva slags dynamikk det var da.
Ja, og det jeg synes ekstra spennende med den saken her, jo at en Apple Watch involvert i å finne disse sporene i det hele tatt.
Mm.
I tillegg så det jo en veldig moderne sak på mange måter, fordi alt så elektronisk, og alt har skjedd over meldinger.
Ja, så det her var jo 2019, og i mitt hodet jo 2019 i fjor.
Ja, men, for meg også.
Ja, så la oss bare holde det der.
Ja.
Så det her var jo en sak fra, veldig nylig sak egentlig.
Mm.
Neida, men så det jo da så mye digitale spor, og man ser jo på hvor kompliserte saker det blir da.
Mm. Mm. Og det skiller seg jo litt fra andre saker når det kommer til elektroniske spor, også i det at gjerningspersonen ikke akkurat har brydd seg om hvordan det kan se ut for en etterforsker, for eksempel.
Ja.
Det ikke lagt skjul på så veldig mye her. Motivet ble tidlig ganske tydelig for etterforskerne.
Ja.
Så uten å røpe for mye, så det her en helt utrolig spennende sak. Og det lenge siden vi har snakket om en sak som som den her, egentlig.
Mm. Ja, så jeg trodde at det skulle være en ganske ordinær om det en ordinær sak da, men altså at jeg så for meg, ok, det blir en sånn sak i dag, men det var det ikke. Jeg ble veldig overrasket, det var veldig mye tvister og sånn underveis her, så gleder jeg.
Veldig, veldig spennende sak, så jeg tenker at vi rett og slett går rett inn i det. Ally Coastal het egentlig Alexandria Madison Coastal, og hun ble født den 11. september 1997 i St. Louis i Missouri. Ally vokste opp sammen med broren sin Andrew og begge foreldrene sine, nemlig Keith og Cindy. Av Allys nære blir hun beskrevet som en ufattelig livlig jente med masse kjærlighet for dem rundt seg. Hun var omsorgsfull og som brydde seg vanvittig mye om både mennesker og dyr, og hun hadde veldig sterk rettferdighetssans. Ifølge vennene hennes kom hun godt overens med alle og hadde et smil om munnen alltid. Ally gikk på Lindbergh High School i St. Louis, og her var hun svært aktiv innen cheerleading og friidrett, i tillegg til noe som het Youth in Government, golflaget på skolen og studentorganisasjonen NHS, altså National Honor Society. Ikke nok med at Ally allerede fra ung alder var opptatt av å engasjere seg der hun kunne, så ønsket hun også å dra til både Peru i Sør-Amerika og flere land i Afrika som frivillig, rett og slett for å kunne lære bort engelsk til små barn. Etter at Ally hadde fullført videregående, hadde hun en veldig tydelig plan. Hun skulle begynne å studere markedsføring og ledelse ved Universitetet i Mississippi, eller Ole Miss som det kalles. Moren til Ally, altså Cindy, har fortalt at Ally ikke bare valgte å studere her for å tilegne seg kompetanse, hun hadde også en klar tanke om at hvis hun begynte her, så ville hun sannsynligvis finne den personen som hun kunne dele livet sitt med også. Ally hadde et stort ønske om å finne seg en sørstatsgutt som hun etter hvert kunne få barn med og leve et lykkelig liv sammen med. Dette var hun helt sikker på at hun ville finne i Mississippi. I det som da var Allys freshman-år på universitetet, så da første året, kunne Ally fortelle moren sin at hun hadde møtt en skikkelig fin fyr fra Fort Worth i Texas. Både til moren og venninnene sine fortalte Ally at hun gledet seg skikkelig til å ta med på ballet i slutten av skoleåret, og fordi alle hennes nære visste at Ally elsket Texas som stat i tillegg, så ble de veldig glade for at hun endelig hadde funnet en som tilsynelatende behandlet henne bra. Denne gutten var da Brandon Thiesfeld. En av Allys aller nærmeste venninner fra videregående skulle etter hvert også komme og besøke Ally i Mississippi. Og i den sammenheng så skulle hun også møte Brandon, men ifølge venninnen var det alltid et eller annet som oppsto for han, sånn at hun aldri fikk møte han. Dette gjaldt ikke bare for denne ene gangen hun kom for å besøke Ally, venninnen fikk faktisk aldri møtt han noen gang. Dette gjorde at venninnen begynte å lure på om det var noe som ikke stemte helt med forholdet Ally hadde til Brandon, men Ally fortalte ingenting om det selv, og det virket som at hun levde drømmelivet sitt utover dette. Vi skal spole tiden frem til 2019. Dette året gikk Ally inn i sitt siste år ved Ole Miss i Oxford, Mississippi, og skulle bli uteksaminert våren 2020. Som vi har snakket litt om tidligere, så elsket Ally å engasjere seg i ting, så hun var både del av Alpha Phi Sorority og var i tillegg både grunnlegger og president for Ole Miss Golf Club. I tillegg til dette holdt hun også treningstimer på campus, så det er ingen tvil om at hun ønsket å ta del i så mye som hun kunne. Ally elsket livet sitt på Ole Miss. Det var virkelig ingen tvil om at dette var hennes element og det rette valget for hennes år som ung voksen. I 2019 jobbet Ally i tillegg som både barnevakt og badevakt, og hun var svært fysisk aktiv både med yoga og i form av at hun ofte deltok på halvmaraton. Til tross for at det virket som at alt i livet til Ally var på stell på alle fronter, så skulle 2019 bli et vanvittig skjebnesvangert år for Ally. Vi skal til fredag kveld den 19. juli 2019, og Ally er på dette tidspunktet 21 år gammel. Rundt klokken 7 denne kvelden snakket Ally på telefonen med moren sin Cindy og har nettopp våknet fra en lur. I denne samtalen snakket de om hva planene var for kvelden, og da fortalte Ally at hun skulle ut på byen med noen venner. Det er nettopp det som skjer også. Ally drar alene ned til byen, og venninnene hennes har forklart at det absolutt ikke var uvanlig at hun gjorde nettopp det. Ally dro da ned til det de kalte for The Square, som var et lite kvartal eller område hvor alle barene lå. Her møtte hun på flere kjente og ble kanskje kjent med nye i tillegg. Ally var jo veldig utadvendt, så akkurat dette var vennene hennes veldig vant til. Etter hvert som det blir senere, setter Ally seg alene i en Uber-bil og er på vei hjem. Dette har da blitt fanget opp på overvåkning. Noen dager før dette hadde foreldrene til Ally vært på besøk hos henne hjemme i leiligheten hennes, og da hadde Ally fortalt moren at hun ønsket å bli der noen dager til før hun kom hjem på sommerferie. Dette var da fordi at hun hadde det så bra i Oxford om dagen. Dette førte til at foreldrene lagde en god del mat og gjorde noe ekstra hyggelig før foreldrene da skulle dra hjem til St. Louis igjen. Men hva var det egentlig som skjedde videre den fredagskvelden da Ally hadde vært på byen alene? Alt virket jo egentlig normalt, men var det egentlig det? I nærheten av Mississippi-elva, som også rant gjennom byen, så var Lafayette-politiet gode på å drive rutinekontroll, altså at de patrullerte der med jevne mellomrom. Det var på grunn av en av disse rutinekontrollene at en av betjentene fant noe som har svært stor betydning for saken. En av politibetjentene sjekket da i området rundt et hus som lå rett ved elva eller innsjøen, med en tilhørende benk utenfor. På bakken lå en ung jente med flere skuddskader. Faktisk sa en av betjentene at han ikke hadde vært med på et drap der en person hadde blitt skutt så mange ganger. Rett i nærheten finner noen andre politibetjente en veske, og oppi vesken fant de et Ole Miss student-ID-kort og et førerkort. Begge deler tilhørte 21 år gamle Allie Coastal. Det verdt å merke seg at dette stedet lå rundt 48 kilometer fra campus, så hvorfor Allie befant seg her var i utgangspunktet veldig rart. Det neste som skjer at politiet naturligvis må kontakte Allies pårørende, og da blir både foreldrene og Allies nærmeste venninne kontaktet. Videre blir politiet nødt til å undersøke leiligheten og rommet til Allie for å se om de kunne finne noe som kunne hjelpe dem i etterforskningen. Det i denne prosessen at de finner Allies Apple Watch, og dette skulle bli et veldig viktig funn. Det jo nemlig sånn at denne klokken den synkroniseres med telefonen, og selv om telefonen til Allie ikke var i leiligheten hennes, så kunne politiet likevel klare å hente frem de siste meldingene som hun mottok gjennom klokka. Disse meldingene skal fortelle oss mye om hvordan situasjonen så ut rett før Allie ble skutt og drept. Hvem kunne egentlig ha drept Allie, og hvorfor? Politiet mente ganske raskt etter å ha sett disse meldingene at motivet for drapet var at gjerningsmannen ønsket å bli kvitt det de kalte et problem. Politiet fant nemlig ut at de siste meldingene Allie forvekslet den aktuelle kvelden var med Brandon Thiesfeld, som jeg nevnte tidligere i episoden. Dette gjorde naturligvis at politiet ønsket å ta en prat med han, for på en eller annen måte så var han en viktig person oppi det hele. På dette tidspunktet så mistenkte politiet også at han kanskje kunne ha noe med drapet å gjøre. Sent lørdag kveld og tidlig søndag morgen ringer politiet til Brandon og ber han om å komme til politistasjonen for et avhør. Begge disse gangene kom Brandon med unnskyldninger for hvorfor han ikke kunne komme til politistasjonen, men til slutt informerte han selv om at han kom til å komme til stasjonen klokka 8:30 mandag morgen. Til politiets store overraskelse dukket ikke Brandon opp denne mandagsmorgenen til avtalt tid, som hvorfor de nå bestemte seg for at de skulle begynne å spore opp telefonen hans, for nå økte nemlig mistanken mot Brandon. Sporingen av telefonen gir jo da politiet et veldig direkte svar på hvor telefonen til Brandon befinner seg. Så når de sporer opp telefonen cirka midt på dagen denne mandagen, så finner de ut at Brandon på motorveien på vei mot Memphis. Politiet forteller at dette antagelig den veien flest mennesker bruker om de skal kjøre til Fort Worth i Texas. Og siden politiet kunne se signalet bevege seg bort fra Oxford, så antok de at det var Texas han var på vei til. Dette får jo ikke akkurat Brandon til å se mindre mistenksom ut, så dette gjør at politiet får godkjennelse til å pågripe Brandon. Det de må gjøre da å samarbeide med politiet i Memphis etter å da ha sendt ut en ordre som kalles BOLO, Be on the Lookout. Mellom en halvtime til en time senere så får Memphis-politiet tak i Brandon på en bensinstasjon. Dette skulle bli veldig viktig for saken. Brandon Thiesfeld nå 22 år gammel og ble pågrepet av politiet på mistanke om drap. Politiet benytter muligheten til å gå gjennom bilen til Brandon på stedet, og da også sjekke klærne som han hadde på seg. Det politiet finner i bilen da en 40-kalibers pistol, og i tillegg til dette hadde Brandon blod på seg da han ble pågrepet. Mississippi-politiet må da komme i kontakt med Brandon, og forhåpentligvis få han til å godta og bli tatt med tilbake til Mississippi. Dette går han da med på, og politiet henter han i Tennessee, for så å ta han med tilbake til Oxford. Her blir han satt i varetekt den 23. juli 2019. Nå som Brandon sitter i varetekt, får politiet muligheten til å finne ut av Brandons bevegelser gjennom helgen, da drapet på Ally skjedde. I tillegg så får de også en ransakelsesordre på leiligheten hans. Det de finner ut da er at Brandon hadde vært rundt omkring i Oxford hele helgen, og at han da hadde overnattet hos noen venner. Disse vennene fortalte politiet at de egentlig gjorde helt normale ting. Blant annet så spilte de bowling og hang bare som de ellers ville gjort. Ingenting pekte seg ut som unormalt egentlig. Det var frem til søndagen, da Brandon hadde tatt med seg en pistol hjem til en av vennene sine. Denne vennen har forklart at Brandon kom hjem til han med både pistolen og en sixpack med øl. Planen var at han skulle sove der, og han gjorde det. Men da vennen sto opp mandag morgen, så hadde Brandon allerede dratt, og det var da han var på vei til Memphis, som vi snakket om tidligere. Politiet kommer også i kontakt med personer som kan vite noe om denne mannen, både venner og perifere kjente. En av disse er da Rex Ravita, som var en tidligere hybelnabo av Brandon. Disse to hadde da bodd vegg i vegg i cirka et år før dette skjedde. Han beskrev faktisk Brandon som både kvinnefiendtlig og arrogant, og hadde sagt til politiet at han ikke kom til å legge noe mellom når det kom til hvordan Brandon var som person. Han fortalte videre at Brandon var en typisk pappagutt, at han hele tiden refererte til hvor mye penger faren hans hadde, hvordan faren kunne bestikke folk for å redde Brandon fra hva som helst og når som helst. Rex kunne også fortelle om hendelser der Brandon hadde kommet med frekke kommentarer til flere av kvinnene de bodde med på campus, kun fordi de var kvinner. Dette kan jo gi oss et bilde av hvordan Brandon var som person, eller i det minste hvilke holdninger han kanskje hadde til enkelte ting. Så litt tilbake til selve saken. Vi snakket jo om at Brandon ble satt i varetekt, og at politiet med en gang begynte på sin videre etterforskning av saken med han som mistenkt og etter hvert siktet. Det er jo sånn de fikk samlet bevisene de trengte, uten at noe eventuelt skulle bli tuklet med fra Brandons side, som da kunne ødelagt etterforskningen. Politiet fant jo nemlig noe i disse meldingene som ble funnet på Apple Watchen til Ally, som i seg selv pekte i retning av et ganske tydelig motiv. Dette skal vi snakke mer om straks. Samtidig som Brandon nektet å prate med politiet om noe som helst, så ansatte familien hans en advokat som Brandon etter hvert begynte å prate med.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
TV 2 Play, du snakker med Anne.
Hei.
Hei du.
Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
Hæ?
Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
Ikke sant?
Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
Men hvem var egentlig denne Brandon Thiesfeld-mannen? La oss snakke litt om det. Brandon Thiesfeld ble født den 5. april 1997 i Fort Worth, Texas. Advokaten hans fortalte i en dokumentar at Brandon kom fra en svært kristen familie, og at han vokste opp med masse kjærlighet rundt seg. Faren jobbet som lege, og Brandon skal ha vokst opp i en veldig typisk Texas-familie, hvor han både likte å være utendørs og var fotballspiller. Advokaten til Brandon forteller at han aldri havnet i krangler med hverken venner eller mennesker han ikke likte så godt, og han hadde ingen voldelig historikk. Advokaten forteller også at Brandon absolutt ikke hadde vært lenge i Oxford før han møtte Ally i første året, og han forteller at de møttes på en bar i byen. Advokatens personlige mening etter å ha hørt historien var at Ally var mer oppslukt i Brandon enn Brandon var i henne. Det er egentlig gjennom denne advokaten vi får høre litt mer om de kompliserte sidene av relasjonen mellom Brandon og Ally. Advokaten forteller nemlig at i løpet av det andre året på universitetet så hadde Ally sendt så mange meldinger til Brandon på kveldene når hun var ute at Brandon rett og slett hadde endt opp med å blokkere henne fordi det ble for mye for han. Dette er en av tingene som gjorde at relasjonen deres ble komplisert, for Brandon og Ally var aldri offisielt et par, selv om de datet av og på i rundt 3 år. Året etter, altså i det tredje året på universitetet, hadde saken blitt en litt annen enn da Brandon hadde Ally blokkert. Dette er nemlig da kontakten mellom dem igjen økte, og advokaten fortalte at han tror at Ally på dette tidspunktet så på relasjonen som en gjensidig romantisk relasjon, men at Brandon ikke så på det sånn i det hele tatt. Det er verdt å merke seg at det kan gi mening, ettersom ingen av vennene til Ally kjente Brandon særlig godt. De fleste av dem visste ikke engang etternavnet hans da Ally døde, og kun én av vennene hennes hadde møtt han én gang. Det vitner jo i det minste om at det ikke var en relasjon der det var viktig å bli kjent med hverandres nære, eller i hvert fall at det ikke var viktig for Brandon. I dag vet vi jo også at Brandon så på dette som en utelukkende seksuell relasjon, mens Ally så mer seriøst på det. I tillegg vet vi at Brandon hadde fortalt Ally ved flere anledninger at de ikke kunne bli kjærester fordi han mente at han ikke var bra nok for henne. Vennene til Ally forklarte at han definitivt manipulerte henne, og det gjorde at Ally aldri pratet med for eksempel moren sin om han. Dette er en av de tingene som gjorde at moren ikke kunne tenke seg til at noe var galt i denne perioden, fordi hun opplevde at Ally fortalte henne alt i verden. Vi vet jo nå at Brandon og Ally datet av og på i 3 år, men spesielt en del av deres historie er ekstra viktig for denne saken, og er kanskje til og med avgjørende. I april 2019 sendte Ally nemlig en melding til Brandon som også inneholdt et bilde av en graviditetstest. Denne graviditetstesten hadde da ikke et tydelig svar på seg, men det fikk Brandon til å tro at Ally var gravid. Og det satte en stor panikk i Brandon, som kun hadde sett på forholdet deres som et avslappet seksuelt forhold. Brandon var tydelig på at han ikke var klar for å bli forelder ennå, og svarte på bildet av graviditetstesten at hvis den endte opp med å være positiv, så kunne de ikke beholde barnet. Ally måtte ta abort. Det som er trist å se her, er at svaret til Ally, i hvert fall for meg, fremstår som at hun kjenner seg usikker og ikke utelukker at hun hadde ønsket å beholde barnet. Ally skriver nemlig følgende tilbake, oversatt til norsk. Jeg sier ikke hva jeg skal gjøre, fordi jeg vet ikke hva som skjer. Men om så du ikke ønsker å være involvert, så er jeg veldig pen og søt, og jeg vet at jeg kommer til å finne en ekte mann en dag. Svaret Ally fikk tilbake var da følgende, oversatt til norsk. Jeg er seriøs, ikke noe barn i det hele tatt. Det kommer til å ødelegge livet mitt. Dette viser jo veldig tydelig at Brandon på ingen måte ønsket at Ally skulle beholde barnet uavhengig av hans involvering, uten at vi vet noen annen grunn enn at han ikke ønsket å bli forelder i nærmeste fremtid. Hele denne situasjonen førte til at Brandon begynte å unngå Ally for enhver pris, avlyste planer i siste liten, og til slutt skjedde all kommunikasjon dem imellom, kun elektronisk over meldinger. Ally hadde vært veldig åpen og ærlig med sine nærmeste venninner om situasjonen, så de visste hva som foregikk på daværende tidspunkt, uten at de på noen som helst måte kunne forutse hvordan saken skulle ende. Som jeg nevnte, resulterte jo denne hendelsen i at Brandon unngikk Ally for alt i verden, og han var definitivt veldig kald mot henne i hvordan han kommuniserte tidvis. Meldingsloggen mellom Ally og Brandon er jo også veldig trist egentlig, fordi man ser veldig tydelig at Ally stort sett hele veien var den som tok initiativ til å prate, og hun var den som sørget for at det i det hele tatt var noen kontakt mellom dem. Det vi kan se fra dette tidspunktet av, at Ally ofte sender lengre meldinger til Brandon, hvor hun blant annet skriver at hun har hatt en helg hvor hun har drukket vanvittige mengder alkohol, så kroppen hennes kanskje tar valget om barnet for henne. Og det peker jo på en veldig destruktiv måte å håndtere både følelser og denne situasjonen på. Stort sett får ikke Ally noe svar på disse meldingene, men på et tidspunkt så skriver hun til Brandon at hun gjerne vil prate sammen om ting i virkeligheten. Brandon svarer da at han hadde mulighet til å prate dagen etter, men at han fremdeles vil at hun skal ta abort. Det kom ikke til å endre seg. Vi har også fått vite at Brandon i etterkant av å ha funnet ut av denne graviditetstesten som ikke viste et tydelig svar, hadde googlet blant annet «Mother wants baby, father does not» og lignende fraser. Sannsynligvis var dette for å finne ut av hva han skulle gjøre med det, men advokaten til Brandon har i ettertid uttalt at Brandon angrer på at han gjorde nettopp det. Det hører også med til historien at Ally i begynnelsen av juli 2019 sendte en melding til Brandon, hvor hun forklarte at hun hadde blødd, og at hun trodde det var noe galt i forhold til en eventuell graviditet. Dette kan jo peke i retning av en spontanabort, men det finnes ingen sikre bevis på dette, ettersom Ally ikke var hos en lege eller lignende i denne perioden. Fredag 12. juli, altså en uke før Ally blir drept, var Brandon på vei hjem til Texas da han mottok et bilde fra Ally med to nye graviditetstester. Denne gangen var begge positive. Under 48 timer senere legger Brandon ut et forferdelig forstyrrende bilde på Snapchat Story av en 40 kalibers pistol med teksten «Finally taking my baby back to Oxford». Fra dette tidspunktet av og frem til før han tilbake i Mississippi, har Brandon en helt grusom søkehistorikk på PC og mobil. Blant annet har han søkt opp hvordan man kan slippe unna og bli tatt for kriminelle handlinger, hvordan man kan binde fast folk, og han søkte også opp Ted Bundy og hans metoder, samt en hel rekke andre forstyrrende søk som virket forberedende til det som skulle skje. Advokaten til Brandon mener at hverken søkshistorikken eller det at han la ut denne Snapchat-storyen om pistolen, var bevis på at han gjorde noen av delene med hensikten av å ta livet av Ally. Advokaten mener det finnes uskyldige grunner for disse tingene, blant annet at det nylig hadde kommet ut flere true crime-dokumentarer på Netflix og lignende, som kunne forklare hvorfor han var nysgjerrig på enkelte ting. Dette med pistolen mente også advokaten ikke var særlig spesielt, med tanke på hvilke stater det snakk om. Han mente at det fantes mange skytebaner rundt om i Mississippi, så det kunne rett og slett være derfor. Men så har vi jo den andre siden av det, hvor etterforskerne fant søkshistorikk som pekte på at Brandon ikke engang visste hvordan han skulle bruke pistolen, da han hadde søkt opp hva de forskjellige delene av pistolen faktisk gjør. Dette ser ikke særlig bra ut for Brandon. Torsdag den 18. juli i todraget på natta sendte Ally et bilde av magen sin til Brandon. Dagen etter, altså 19. juli, sender Brandon henne en melding hvor han spør om hun hjemme den dagen fordi han gjerne skulle komme på besøk. Rundt to timer senere sender Ally et nytt bilde av magen sin, hvor hun skriver at det ikke er sånn at hun akkurat så liten lenger, og at hun kan late som at hun begynner å legge på seg. Videre legger hun trykk på at det begynner å bli vanskelig. Det sendes et par meldinger til fra Ally i løpet av ettermiddagen, før Brandon skriver følgende til henne, oversatt til norsk. «Bare si fra når du hjemme fra byen igjen. Er det noen som hjemme hos deg nå?» Som vi snakket om tidligere i episoden, så skulle jo Ally ned til The Square denne kvelden for å møte venner. Rett før midnatt denne kvelden ser vi på overvåkning at Ally forlater barn, setter seg i en Uber og reiser hjem. I etterforskningen har de funnet ut at Ally og Brandon sitter i samme bil på vei bort fra byen rundt klokka 1:30 på natta, natt til 20. juli 2019. Her er det viktig å merke seg at Brandon den som kjører, og han kjører ut til et veldig avsidesliggende sted, der det aldri mennesker, men som politiet patrullerer med jevne mellomrom likevel. På dette stedet det et hus av og til brukt av fiskere ettersom det lå rett ved elven eller innsjøen, og utenfor huset står det et piknikbord. Advokaten til Brandon har forklart at det som skjedde den natten var at de kom frem dit, tok frem noe alkohol, drakk og begynte å prate. Etter hvert hadde Brandon gått bort til bilen sin, hvor han hadde både pistolen sin og kokain. I bilen hadde han tatt kokain før han gikk bort til piknikbordet der Ally satt igjen. Etter hvert går han tilbake til bilen nok en gang, tar frem pistolen sin og skyter et skudd mot innsjøen. Dette skuddet var aldri rettet mot Ally, men så fort hun sier «Er du gal?», så begynner Brandon å skyte på henne. Totalt blir Ally skutt minst 9 ganger, og selv hevder Brandon at det ikke var planlagt å drepe henne da han tok henne med ut dit. Advokaten til Brandon mener at dette sannsynligvis ikke hadde skjedd dersom Brandon ikke hadde valgt å drikke alkohol og ta kokain den natten. I august 2019, rundt en månedstid etter drapet, ble navnet til Brandon tapetsert over alle avisene da saken ble tatt til retten. Bevisene mot Brandon var soleklare. Det kunne ikke være noen andre som sto bak drapet enn nettopp han. De største bevisene var jo da pistolen han tok med seg til vennen sin, og som politiet fant i bilen hans den dagen han ble tatt i Memphis. I tillegg til et brev han hadde skrevet den aktuelle helgen, som ble funnet i leiligheten hans. Pistolen var jo da en 40-kalibers pistol, og ikke bare matchet denne med skadene til Ally, den matchet også med patronene funnet på åstedet. Brevet det er snakk om ble da funnet i leiligheten til Brandon under en ransakelsesordre i juli. Politiet mente dette var en tilståelse, og at det inneholdt forklaringer på hva han hadde gjort. Brevet var ment for foreldrene hans, ikke en rettsak. I brevet skriver han også at han visste at han kom til å bli tatt, og at det enten var å havne i fengsel eller dø. Politiet mente som sagt at det fremsto som en tilståelse, men at det på en måte var kamuflert som en beklagelse til foreldrene. Advokaten til Brandon mente at brevet i tillegg til det var et selvmordsbrev. Politiet mente også at det ikke var noen tvil om at dette var et planlagt drap, og at det hadde vært planlagt over lengre periode. Brandon Thiesfeld blir da tiltalt for kidnapping og overlagt drap av 21 år gamle Ally Coastal, og det disse punktene han skal prøves for i retten. I slutten av september 2019 erkjenner Brandon ikke straffskyld for disse forholdene, til tross for at han risikerer dødsstraff dersom han finnes skyldig i begge tiltalepunkter. Brandon presenteres litt senere for en avtale der han kan unngå dødsdommen og heller dømmes til livstid i fengsel for overlagt drap, dersom han velger å erkjenne straffskyld. Dette går han da med på, og den 27. august 2021 sier Brandon Thiesfeld seg skyldig i overlagt drap, og dømmes dermed til livstid i fengsel av dommeren. I Mississippi har du faktisk ikke mulighet for prøveløslatelse på noe som helst tidspunkt dersom du dømmes for overlagt drap, så sannsynligvis vil Brandon Thiesfeld aldri se noe annet enn fengselsveggene for resten av livet. Avslutningsvis vil jeg også nevne en ting som mange har diskutert i forbindelse med saken, nemlig denne graviditeten og hvorvidt det hadde påvirkning på drapet. Advokaten til Brandon har i ettertid fortalt at Brandon faktisk tvilte på at Ally var gravid, så i så fall vil det jo stille spørsmålstegn ved hvorvidt han drepte Ally for å kvitte seg med dette barnet. Obduksjonsrapporten av liket til Ally fortalte oss at hun ikke var gravid på tidspunktet av dødsfallet, men det betyr ikke at Ally ikke var gravid i månedene før. Det kan jo hende at hun faktisk gikk gjennom en spontanabort uten å være klar over at det var det det var, men dette ting vi dessverre aldri vil få et definitivt svar på. Uansett saken til Ally Coastal helt vanvittig tragisk, og det mange elementer her som peker på både desperasjon, usikkerhet og et stort ønske om en fremtid som aldri skulle skje. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Ally Coastal og hennes helt grusomme skjebne. Denne ukens episode over, men husk at vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager I McDonalds vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten viktig. Det å sikre at klubbene har utstyr de trenger.
Men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet viktig for oss.
McDonalds stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.